halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Waafidnimo wanaagsan ayaan habeen wanaagsanna idin leenahay hawada dhageystayaal. Waa 22-ka bisha November oo sanadka 2018-ka aynu ku guda jirnay idaacaddeenna Caawana. Waxaa idin la socodsiin doonaa Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda Caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyo taageersan sarkaal ciidanka Soomaaliland mar hore ka goostay oo xalay weerar ka geystay meelo ka mid ah degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. Wasiir ka tirsan Soomaaliland oo Ceelafweyn ku sugan ayaana arrintaasi ka wareysanay.
Waa 12-kii habeennimo iyo dheeraad bay ahayd. Xoogaa rasaasaa lagu tuuray todoo meelaha ilaa 10 daqiiqo.
Waxaad sidoo kale dhageystayaal maqli doontaan Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid oo sheegay in haddii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu joojiyo wadahadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay xisbiyada mucaaradka ah keligood sii wadi doonaan wadahadalladoodaasi.
Dhaweena wax leenahay wadahadalada hadda joogtay annaga bilaabna anuu xisbi mucaarad lahanahay haddaad kaladii kaliga qaadatay annaga cabdiraxmaan ciidan u wadanayna mid midaysa baan qaadan doonaa dayrka waan furi doonaa dale wada tashan waayo yaa waa kala tashan.
Waxaa kale oo aynu idiin haynaa beled xaawo oo lagu aasay nabadoon kooxda Al-Shabaab xalay ay ku gowracday meel u dhow gurigiisa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday.
Barnaamijka bandhiga V O A dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump ayaa si aan caadi ahayn isku wadaarsaday hadallo kulul Arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka. Garsoore John Roberts ayaa ka hor yimid in Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa, kaasi oo ugu yeeray garsoore Obama ah. Roberts ayaa ku jawaabay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama garsoore Trump ama garsoore Bush ama garsoore Clinton, isagoo dhinac u riixaya hadalka Trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay. Trump ayaa su'aal ka keenay madax bannaanida garsoorayaasha uu soo magacaabay Obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka. Garsooraha dooda ay ka dhalatay ayaa ka hor yimid go'aan maamulka madaxweyne Trump uu magangeliyo dalbasho ugu diiday dadka ka soo gudbaya xadka ee muhaajiriinta ah.
Britain ayaa waxa ay sheegtay inay gaartay go'aan xalay goor dambe wadahadaladii ay la lahayd guddiga Yurub ee ku saabsanaa axdii siyaasadeedka siyaasadda Britain ee sida fudud sidii iyadoo ay nadiif tahay uga bixi lahaayeen midowga Yurub intiisa kale. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number 10 Downing Street waa dalkaasi Britain halka looga arrimiyo ama dowladdiisu ay ku shaqeysay inay kala hadashay golaha wasiirada ee waddankeeda wada xaajoodidii ay lahaayeen iyo go'aamadii ka soo baxay, waxayna sheegtay in golaha sharci dejinta aqalka hoose ee waddankaasi Khamiista maanta goor dambe ay kala hadli doonto. May waxay kaloo sheegtay in go'aanka ay gudbinayso uu yahay mid ay horey u gaareen dadka reer Britain, sida ay ku caddeeyeen ayay tiri afti horey loo qaaday loogana qaaday dadkaasi Britain sanadkii 2016 oo ah inay ka go'aan midowga Yurub ay ku jireen. Tani waxa ay soo celinaysaa ayay tiri inaan maamulono xuduudaheena, lacagteena, sharciyadeena iyo sidoo kaleeto in aan ilaalsano shaqooyinkeena oo aan ammaankeena ilaalsano, ayay ku tiri warkeeda.
dhinaca kale dowladda britain ayaa si caro leh uga falcelisay xukun xabsi daa'in ah oo maxkamad ku taala dalka isutaga imaaraadka carabta ay ku riday arday u dhashay dalkaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo xogayaha arrimaha dibadda britain jeremy hunt ayaa xukunka matthew hedges oo 31 jir ah ku tilmaamay mid aan markaasi britain aysan aqbali karin waxa uu ugu hanjabay dowladda imaaraadka carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato in ay xalliso arrintan hedges oo ah arday shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda durham university ee dalka ingiriiska ayaa arbacadii shalay lagu xukumay dalka isutaga imaaraadka carabta kadib muddo 5 daqiiqo oo keliya oo uu ka soo muuqday maxkamadda 5-tii bishii May ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo matthew hedges ayaa cilmi baarista b h d-ga ka diyaarinaya mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutaga imaaraadka carabta kadib kacdoonkii guga carabta imaaraadku waxa ay daraasadda ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaysa muqaabalaad ajnabi ah jaamacadda durham university ayaa beenisay eedeymaha imaaraadka carabta
madaxa hay-adda sirdoonka milatariga ruushka ee g r u oo horey loogu eedeeyey faragelin doorashadii madaxtinimo ee maraykanka sannadkii 2016 ayaa ku geeriyooday magaalada moscow wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa khamiista maanta ah waxay sheegtay in igor korobof oo ahaa madaxa g r u tan iyo sannadkii 2016 oo arbacadii geeriyooday sida la sheegay uuna geeriyooday xanuun daran oo muddahayay oo kansara igor waxa uu ahaa 62 sano jir dowladda maraykanka iyo xulufada waddankan maraykanka ayaa g r u ku eedeeyeen inay afduubteen ololihii doorashada madaxweynenimo ee maraykanka sannadkii 2016 oo ay ku guuleystaan raahdii madaxweyne donald trump waxaa sidoo kaleeto lagu eedeeyey abaabulka weeraro loo adeegsada gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka oo lagu weeraray gudaha dalka britain mas-uuliyiinta ruushka ayaa waxay beeniyeen eedeemahaasi oo ay ugu yareen inay qayb ka yihiin olole magac dil ah oo ay wadaan dalalka reer galbeedka
intaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale wararka ka imaanaya deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ay xalay weerar ka geysteen meelo ka tirsan ceelaf weyn wasiirka ciyaaraha somalilan boos mire maxamed oo ku sugan ceelaf weyn ayaa v o a da u sheegay in weerarkaasi aan wax khasaaraha geysan wuxuuna sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay taageersan yihiin korneel lagu magacaabo siciid cawil jaamac caare oo ka goostay ciidanka somalilan balse muddooyinkii dambe saldhigiisu uu ahaa degmada qardho ee maamulka puntland zaare ciidla nuur ayuu qadka taleefoonka ee ceelaf weyn ugu waramay wasiirka
weerarkan weerar weyn ahayd oo ahaa 12 habeennimo iyo dheeraad bay ahayd xoogaa rasaasa lagu tuurtuuray meelaha ilaa 10 daqiiqo 10 daqiiqo ka kabaadiyo ciidankii kale waa la esaarkay ee qaranka jamhuuriyadda somaliland somaliland markaas waa yaaceen ciidankaasna waa ka daba tegay sidaasoo ahayd inta dhacda
waan garta yaa tuuray markaa rasaastaad sheegaysay yaa kusoo tuuray halkeesee lagu tuuray ma saldhig ciidan mise dadkii deegaanka ee ceelaf weyn deganaa
rasaasa inta badan waxay u dhacaysay cirka idina waxba kuma noqon meelo gidaaraay ku dhacday oo waxyaalyaash
yaa soo ridayay markaa wasiir haddii aad noo faahfaahiso si dadkeena dhegeysanaya u fahmaan waa ayo qolada soo gashay
waxa leeyahay waa nin caara la yidhaahdo ciidamada somaliland ka fallaagooday mako
halkuu ku sugan yahay markaa caare
caare lagu sugay deegaankan kogna waa qardho
marka miyaad aragteen tirada ciidanka amaba dadka rasaasta soo ridayay miyaad aragteen oo ma sheegi kartaan tiradooda inta leekeed ama baabuurtay wateen
xoolaha waxaan dhagaashi karaa un cidda ciidamada anagu waxba kama ogin waxaa ogaan kariya un ciidamadii ay isaaraan
waan gartay marka maxaa u malaynaysaan sababta weerarku inay ahayd
dadkii aada ogeyd ee waagii hore colaado ku dhexdhaceen baa lagu heshiisiinayay dabeedo waxay gaadhay waqtigii ay kala qaadan lahaayeen sifooyinka iyo magahaysa siin lahaayeen sidaasa waxaa ku yimi madaxdhaqaleedkii soomaaliland ee waaju xoreba joogay uu hogaaminayo suldaan cabdiraxmaan dhawal iyo mashaayixdii oo shirdirer iyo ismaaciil dheeg iyo mashaayixdii ugu waaweynee soomaaliland oo iyaga joogay oo go-aanka hore gaadhay annaguna xukuumad ahaan baanu soo raacnay. sababtan markaan anigu isku geejeeyo raygaya mar horena way dhacday oo islaa ciidankana wuxuu soo weeraray meel daran weyne la yidhaahdo saasoo kale iyadoo howlaha nabadda lagu jiro iminkana howlahana gebagebe ahaa. ujeedada ugu weyne waxaa ahayd uun in la carqaladeeyo magaca la kala qaadanayo iyo dasha nabadgelyadiisa.
waan gartay markaa kadib ma dhammaatay heshiisiintii iyo magtii si nabadgelyo ama loo kala qaato dadkii ma kala guddoomeen mise weli waxaa jirta tabashooyin beelihii ku diriray deegaanka dhexdooda ah?
tabashooyin badani ma jiraan. waxaa jiray hal nin oo la dilay oo ka dambeeyey heshiiskii waagi hore halkiina beelaha beeshii laga dilay waxaa jiray waanu sugaynaa beeshii kalena ciddii wax dishay waanu keenaynaa bay yidhaahdeen meel wanaagsan bay maraysaa magahan iyo jikooyinkani waxaanay kala qaadayna meel wanaagsan bay u maraya.
waan gartay markaa caare waxaad sheegtay inuu hore uga tirsanaan jiray ciidamada somaliland goormuu ka tegay maxaase u sababay inuu ka tagay ciidamada?
caarenay goormuu ka timi maamulka wadanka dondigalgoodaytaanka islaamdi ma garanayay intuu ka tegay laakiin muddo dheer bay muxuu usii noqda.
halkuu ku sugan yaad ku ogtihiin?
waxaa laku ognahay qardho.
waan gartay marka qardho waxay ka tirsan tahay puntland, markaa suurtagal may tahay in ciidamo qardho ka yimid intaasoo dhan iska soo socdaan oo aan laga warhaynin oo sidaa ay kusoo weeraraan ceel afweyn?
sababta ciidan badanna maaha ciidan weerara iyada maaha ciidan la mooday inay dowladba u socdaanna maaha darweyne ilaa halkan uu ku noqnoqonayo ceel afweyn inta degan waafiyadii iyo adeeradii.
wasiirka ciyaaraha somaliland boos mire maxamed oo ku sugan ceelafweyn ayuu kaasiyaha wuxuu u waramayay waryaheena zahra ciidla nuur.
isla wararka somaliland ee hargeysa ayaan ku guda jirnaayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid faysal cali waraabe ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne muuse biixi haddii uu joojiyo wadahadalada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kaleeta dhinaca somaliland ay isaga iyaga xisbiyada mucaaradka ee kale ee wadana iyo xisbigiisa ay wadahadaladaasi dhinacooda bilaabi doonaan. faysal ayaa wareysi uu siiyey v o eda ku sheegay inay muhiim tahay somaliland in wadahadalada ay sii socdaan si labada dhinac ay si fiican uga wada hadlaan. haddaba wariyaha v o eda sagal mustafe ayaa hargeysa ku wareysatay faysal cali waraabe.
arintaa waxaa ka keenta iska caadiyad labada kacbeheed arinta danteyna weliya madaxweyne leenahay waa inaynu wadahadaladii inagu weliba reer soomaali ay bushkaraysa ina socda waa danteena labada wadamo wadan lakiin inaga more advantage not inaga disadvantage ah oo guuddara inagu ah nasiib daro adan wadareedu istaagaan laakiin wadahadaladu inay wada socdaan un dadkan aynu si fiican ku kala baxno oo aynu cadaawad kala samaysan ee dad walaala oo isku yimi maantana isqaban kari waayey dagaal xunu ku dhacay jinosaid ku dhacay aynu si laba wadano walaala oo isbarba fadhiya jabuuti oo soo maanta ku haynay kilarkii shanaad baynu maanta ku raynay nf d baynu ku raynay intii kaleba sabreedka way u fiicanyin labada inay isku darta waa uxun adduunka gaadhna e aynu si fiican ku kala baxna lena madaxweyne waxaa leenahay wadahadal haddaad joojisay annagaa bilaabina ana waxiso mucaarad baan nahay haddaad taladii qaadatay keliga qaadatay annagii cabdiraxmaan inaan u wadanayna mid midaysa baanu qaadan doonaayo dayliga waan furin doonaa haddaa la wada tashan waayo ya de waa la kala tashan.
sartu ka quruunsan tahay faysal, maxay u istaageen bas odhan kartaa maadaama adiguna wadahadalada aad qeyb laxaale aad kaga jirtay? sidan ognay soomaaliyana dowlad baa ka dhalatay, somalilandna dowlad cusub baa ka dhalatay, halkay wax ka hagaagi laayeen?
waxay ka hagaagi waxa weeye dowladdan farmaasi ka samaysta waa dowlad dhalinyaro ah, waa niman yaro complexka ay leedahay ee arinta soomaaliya soomaaliya aan garanayn, markay waxay isleeyihiin soomaaliya undermine garaya oo wadahadal ka dhiga, yani qoryar xanaaqday ay isleen ka dhiga, laakiin dee maaha arintaas maaha. somaliland somali maanta somaliland baa jirta, somali baan jirin, iyaga xitaa hadda inagu ina israafan toodan wax ka qaban lahayn. taxa kale waxa weye muuse aan dowladiisa ilaa dowladiisa yiraayo arrimaha dibaddu waxa u dambeysay oo ana qaada dowladdii riyaale u dambeysay dowladdii wixii ka dambeeyey wada hadalada aan barigii tala qaran ku keenay moojane way baabis arimaha dibadda magaa taayn si looga baxo waxaan jecelayn wada hadal bilaaban aynu duxina ka dhameeso sida walaalaha si aan isku tagnay lixdankiina oo walaalaha imkana ayna wada weyno suurta gali weyd shanti Soomaalida saddex shan saddex kale way iska tageen wax waxi digta Soomaalida oo galaadlaaday garan maayne oo galaadlaadane inaan arintiisii walaalna ku kala baxna aan Soomaalida dhex galaawey وقبائل وقدو ذلك لسه سميستي وانا انو كسميستنا كالسوني ده دول قبل هذا وانا كسميستنا
دينعين محد ذا لسميستين دينعين واحس كدهي او ذا لو تسميستين مجلتا
انا واسمين وانا اقيد تقني وانا ما شو كورا كورونا مقالان ساين ابل جم كورا كورونا انا علي خليف وقرر ياريدين دانتا تاي خيولي بوها تحقين وحب اتشرين لتر لحقين وحب اتشرين مردان القارجي دينا انا اكتفين روح قف المدحين سو صدعته انه الحين رياكشن يحي جدات ودن لو ما ديس كرو
انكم دام معارض كتين فيصل ودا هادلدنا اد ان لف دبرتيده تحي كل هذا الشيء مدحوينه سمالا ارتاس
وكان هذا ان فاكت وكان رئيس خارجي هرك وكان هذا لي حق بعناتك كجري فرماجو لكن هذا وحيمين ان عصبيو انت فاست ادو شقري يرمون كاهيمي سوين بمالو تنوتمي برشل با فولي بقى وصوت دبحي ده ما كان يسوي حج على إنه غيها له يسوي حج ليه زمان لا إنترناشنال ستيج كي ما تشوفنو يسوي هذا بقى عم فرنسي إنه وإن الله هذا المين إركان له لاني تشرين ده بروح ودون القصة ما لي لكن هذا وين ولا هذا الله هجيزه له لتشوفش لا 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 وش شيء مكان صايل إلى هيرجلي فلقيت له تشوفيا under main kala joojiya adan is isnaha isduku is babiya iyaga inaga fudud
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid Faisal Cali Waraabe oo uu warramay wariyeena Sagal Mustafa oo joogta Hargeysa
wulidagaysay waxa naga la socotaan laanta Soomaaliga ee VOA digmada balad xaawo waxa maanta lagu aasay mid ka mid ah nabadoonada digmadaasi ugu caansanaa oo xalay ay dileen kooxda Al Shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen nabadoon kala dilay oo magaciisa la yiraahdo dhaqane Qaasim Amin ayaa waxa lagu dilay meel u dhow gurigiisa afayeenka golaha guurtida ee balad xaawo nabadoon Idris Aadan Nuur Garoodi ayaa VOA-da u sheegay in nabadoon dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyay gurigiisa. Aashi Ibrahim oo qadka taleefanka ee balad xaawo kula xidhiidhay nabadoonka ayaa ugu horeyn weydiisay goorta uu dilku dhacay.
Shalay maqribkii buu ka baxay degmadan Doolow, fiidadkii buu u hoyday balad xaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeenimo, 7 saac iyo 14 daqiiqo la ii soo sheegay. in dilkaas uu dhacay waxa dibta iyo xabadaha yeereeyeen oo ahaa guriga nabadoonka marka waxaan la sheegay in la gowracay oo waxa badan lagu dilay
waa gartay marka rasaasta aad maqasheen maxay ahaayeen
rasaasta waxa ahayd waa iska inay ku feesteenayeen baan u maleynayaa waayo guriga xataa isboolasi fay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyay markay dileen kadib kulli rasaasna waa un dhacday rasaas badan baa dhacday wax lagu ridaayo ma garanay laakiin rasaas baa dhacday qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyay asagana waa gowracay guriga iridkiisa wax yar intee ka bixiyeen ay gowracay
waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen yaa kaloo gurigaasi wax ku soo gaaray
maya maya dadku way ka bixiyeen ciidanka afarta dooney ka wareejeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen waa dilayna aabihiin bay dhaheen kadibna goob gowraceen markii gowracii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay gurigiina markaas isboolashif ku xireen saasayna ku qarxiyeen wax dad oo kala ma jirin laba wiil oo dhalay ka haysteen waana soo daayeen aroortii bay soo daayeen
maxaa lagu maagay maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo ka haystaan oo ay gowrac mariyaan maxaa intaas oo dhan aad isleedahay waa lagu la kacay
adeero gacali waayahan Soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waa la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoonyahanada ama dadka saasoo kale ah waa la dilaa. Ninkaa nabadoon weeye, nabadoonna dadkiisa iyo meel kasta dan uga xiranta uu galaa. Kolley dowladda maxaad u gashay oo muxuu ah wax ugu raadisay iyo waxaas xiriirkaasay diidahayaan? Marka sidaasaa lagu galay wax askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha. Waa un kolley nabadoonada la dilahay uu ka mid yahay. Anigaan kula hadlaya xataa marbaa qarax lagu tuuray. Marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo, waa ma aqaano, waa wax aan garan la'aan ama dadka wax garadka ah laga leynaya dadka. Ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo leynayo dadka.
Bal haddaad sifo ka bixisid dhaqane Qaasim, nin noocee buu ahaa?
Wallaahi nin dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, u dabeecad badan, furfuran, kiyaawo Ingiriis ah, aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsano ahaan jiray. Nin nabadda jecel buu ahaan jiray, nin aad iyo aad aan u dareemi doonaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa magarad.
Marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga?
Hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaan dhaweyd ba xamar ka yimid iyagoo odayaal ah. Arrin gabdhaal la xoogay oo kenyatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweyneha hadda la kulmeen ayaan dhaweyd. Marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dowladda lala kulmaayey iyo dhismihii Jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirta haddii xag dowladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaan ogeen.
Marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay, marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay in ay igu dileen?
Walaal, waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi. Waxaasaa dadka birmageydada ah u dilana waa shabaab.
Meydkiisii ma hesheen?
Meydkiisii waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen. Isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib. Waa la soo qaaday meydkiisii, isbitaalkaa la geeyey, kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey, saakaa la aasay inta laisku yara tolay. Waa la duugay, si fiican baana loo duugay. Kolley meydka waa la asturay.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Idris Aada Nuur oo ku sugan beled Xaabo, una warramayey wariyaheena Caasha Ibraahim Aadan.
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Markana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegi doono xaaladda ciidamada soomaaliya oo warbixinta hay-adda monitoring group ay dhowaantan ku sheegtay in 70% ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shaqsiyaad. Haddaba waxaa warbixintan inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalayay sannadihii dhowaa. Xoga diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan, balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda Monitoring Group ayaa lagu sheegay in 70% ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan, hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shaqsiyaad iyo maamulo. Furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo Soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada AMISOM. Ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaalihi waxay biyawooda u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan. Haddaba maxay tahay tirada rasmiga ee la og yahay ciidamada xoogga dalka, tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan? Mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin, halka ilo xogogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin. Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo mar soo noqday wasiirkii Gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan.
Falastiin ay waa mahadsan tahay. Horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay, waa la isku khilaafsanaa in badan, لكن waxa jirtay in taliska xogta dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ay hore ugu saareen guddi ay saraakiil sarsaro ciidanka ka tirsan ay hoggaaminayaan oo soo xaqiijiyay tiradaasi oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kasta ay ciidan joogan iyo hata kuwa frontiga ka dagaalamaya iyo xarooyinka ku dhamaan marka hadda aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan ma aragtay ma hayo muddo waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagno waa qalada igu tahay laakiin waxaan ogaa ayo runtii laga shaqeynayo tiradaasi oo hubinayo marka waxaan hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaareyso ilaa 15,000 Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf madaxii hore ee Macadka Irshaad ayaa ka warramaya tirada ciidamada dawladda ee diiwaanka shan ee military
Falastiin arintan way adag tahay in number fixer number sax ah in magarnaysa marka saymeer anaa waxaan waa process socdo waaye ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah waxa weeyaan loo tababarayo waxaa haddana ku soo biiray ciidamadii maamul goboleedka oo laftoodu la qorayo waxa weeyaan arintan marka nambaradu yani soo degalnay dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa around 20 iyo waxooga waan maqlayay ilaa 20 iyo 7 2016 waan maqlayay laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay markasta mushaarka qaab loo bixinayo kaarka la bixinayo mushaarka la bixinayo ciidamadaas ma yihiin ciidama si fiican u qoran oo registration oo hub haysta oo meel jooga oo waxa weeyaan ka tirsan meelaha ay magarnaysaa ay raacsan yihiin marka waxa weeyaan taas u baahan marka in marka arrin u baahan cid ay khuseyso ay ogaan karto oo kaliya arrin magaalada qof kasta ogaan kara maaha
inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhiggu sheegeen in ay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin haddana waxaan la isku diidaneyn in ay jiraan ciidamo dawladda u diiwaan gashan laakiin aan xiriyaha lagu arag ama qabto howlo gaar ah oo ay ka mid tahay ilaalinta xubnaha ay isku beelay yihiin siyaasiyiin iyo waliba goobo ganacsi Colonel Cabdi Aadan Barre waxa uu ka tirsan yahay ciidamada militariga oo ilaa iyo xilligii dawladdii hore uu ka tirsanaa haddana waa colonel ciidamada militariga ah waxaan weydiiyay hadii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqeysta balse soo xaadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo
way jirtaa ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo tareefkiisa ahaa inay macnaha staff ama wardii ay u yihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaano waxa way asigiina lacag bay ku leeyihiino oo ku qasban yahay inuu maaragtay normal medkooda u dabaro marka waa badan yihiin wax badan aan aragna magaranay
waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya Colonel Cabdullaahi Cali Macow guddoomiyaha Machadka Daraasaadka Amniga
waxa waaye ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay soo jireen ku noqotay waqtigan dhow oo ay maaragtay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaarka ahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil xataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maaragtay ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo taasi waxa ay ka soo baxday oo dowladdii Xasan Sheekh matalan oo madaxweynaha waxa go'aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahaa ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoonteeyo muxuu ahay $200 maaragtay in oo ilaa 2 askari oo ay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dowladda ay siiso kiina 200 lagu siiyo 400 lagu siiyo marka xildhibaanadii berigaasi kadib xog-aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay in 400 ay qaateen kadibna maaragtay 200 ay qaateen kuwa kaleeto maaragtay oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan way jirtaa taasi waxa waaye waa ka warqab la-aanta iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacana in maaragtay la tiriyo 9 la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii bari ee ahaan jirta Soomaaliya
marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin banaanka ka qabtaan waxa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo kamida ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hoggaamiyashii kooxaha oo ay bari la shaqeyn jireen ay kala yimaadeen wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabado jiraan haddana arrintaasi in wasaaraddiisu ay ku howlantahay sidii ay wax uga qaban lahayd isla markaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo
falastiin aad baa umaadsan tahay qorshe howleedka wasaaradda gaashaandhigga haddii yaalla ayaa waxaa ka mid ah an horeyna u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan kusoo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax liinaado aan ku sameynay xarooyinka ilaa balcad aan tagnay gobollada saas oo kale ciidamada oo taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayadii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii tirakoobkoodii iyo waxoodii kuwarqabkoodii iyo kontroolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed system registration kale oo la isticmaalay ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameyneynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration bare reformkii hadda wadnaa oo lagu rejisgareynayo aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkoodii iyo waxoodii istirado sida ay tahay
wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii 40 iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka yar 2 sano waxaana arrintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militariga sidoo kalena kala beddelka taliyaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneel cabdullaahi cali macow ayaan weydiiyey saameynta ay maamulka iyo dubhabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbedelka hoggaanka ciidamada militariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga
tan xigta waxa waaye haddii janis la siin lahay 4 sano ee maaragta oo nidaamka oo dowladda ay jirayso inuu sii joogo 1 sano way ku qaadan lahayd inuu maarata qaabka ciidanka u shaqeeyo iyo sida u howlgalay iyo waajibaadka ciidanka laga rabay iyo weliba midda ugu daran waxa waa exit strategy oo amison ay kaga baxayso maahay dalka ay kaga baxayso oo ah mudnaanta koowaad oo la rabay ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed marka ay la howlgalaan ciidamada amison ay ka horeeyaan deegaanada ay maaragtay ay ku sugan yihiin cadowga argagaashada ay ku sugan yihiin markay ka horeeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabadsugidkii iyo booliiska iyo ciidanka asluubta oo wada socda inay deegaanada ay ku howlgalaan loo diyaariyo laakiinse isbedbedelkan badan jahwarar ayuu keenaa qolba muxuu ahaa dhowr bilood markuu jooga ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliya cusub iyo aagoda
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo musheer ku filan uusan haysanin waxaa kamid tahay ii sheeg caqabadaha aan dhihi karno 2 ilaa 2 way jiraan insha allahu tacaala sida u dhaqsiyan badan inaan wax badan aan uga qabano aan rajeynayno waxaa kamid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan u haysanin inay xaastaan caqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto nuqabateen hub ina la saaray runtii iyadana dadaalkeeda ee xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi nalooga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dowladdii madaxweynka ama sijaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray ay sameeheen facilitygii badnaa oo xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabada ay ka tahay laakiin
mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahaa ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku filnayn baahidooda korneel cabdullaahi cali macow ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheeda waxa waa askarigaada haddii uu gaajoodo asagii qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareyn waayo noloshiisa mushaaraadkii uu laga daahiyey taasi macnaheeda waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay marnaba suurtagal maah iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka haysta aragta loo gumaadayo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidankii isagoo qaadanaya mushaaraad aad u yar ee maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye muxuu ahaay dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo waxay kale dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy Amazon ay kaga bixi lahayd waddanka waxaa loo arkayaa maaragtay dowladda soomaaliyeed inaysan marnaba diyaaraysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay dhisto inta lala jiro
arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsanayn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorsheynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la-eg yahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana militariga
walaahi falastiine aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arrin oo hoose inay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan marka askariga sida civil servantiga oo la dhihi karo mushaarkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil saraakiil xigeeno ilaa dable marka waxaan filayaa categori badan ayay leeyihiin laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala
inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada amisom marka la gaaro waqtigooda haddana waxaa jireen caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka nibaniga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
taasi aynu ku dhaafno barnaamijka bandhigga v o a oo ay nala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan waxaa dhegeystayaal weli inoo soo socdaa barnaamijkii wargeysyada dooda gaaban iyo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo mar kale dib loo dhigay balse marka hore warkii dunida ah aynu dib idin xusuusino garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump ayaa si aan caadi ahayn hadallo isku wadaarsaday Arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka. Garsoore John Roberts ayaa ka hor yimid in Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa, kaasi oo Trump uu ugu yeeray garsoore Obama ah. Roberts ayaa ku jawaabay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama garsoore Trump ama garsoore Bush ama garsoore Clinton, isagoo dhinac u riixaya hadalka Trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay. Trump ayaa su'aal ka keenay madax bannaanida garsoorayaasha uu soo magacaabay Obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka. Garsooraha doodu ay ka dhalatay ayaa ka hor yimid go'aan maamulka Trump uu magangelyo dalbasho ugu diiday dadka kasoo gudbaya xadka Mexico ee muhaajiriinta ah.
Britain ayaa waxa ay sheegtay inay go'aan ka gaartay xalay goor dambe wadahadaladii ay ka lahayd guddiga lalahayd qaabilsan arrimaha Yurub ee ku saabsan axdi siyaasadeedka sida Britain si fudud oo hufan ay uga bixi lahayd midowda Yurub. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi UK Theresa May ayaa waxay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number 10 oo ah halka dowladda UK ay ku shaqeyso in ay kala hadashay golaha wasiirada ee dalkeeda wada xaajoodkan ayna sidoo kale sameynayso golaha sharci dejinta aqalka hoose ee waddankaasi Khamiista maanta inay ayagana si guud ugu sheegto. May ayaa waxaa kale oo sheegtay in go'aankan ay gudbiso in uu yahay mid ay leeyihiin dadka reer Britain sida ay sheegteen aftidii hore ee ka dhalatay 2016kii waddankaasi laga sameeyay.
Intaasi aynu ku dhaafno qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa. Magaalada Baydhabo waxaa mar kale maanta dib u dhac uu ku yimid doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay dhici doonto markan bisha December 5th. Warbixintan kooban waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Atosh.
Guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku cadeeyeen in 24ka bisha oo maalinta Sabtiga ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo guddigii hore iyo isxogureysi guddiga cusub. 25ka ilaa 26ka bisha November waxaa isdiiwaangelinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 27ka ilaa 29ka tababar ayaa loo furaya guddiga. 1da bisha December ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddiga ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan. 2da ilaa 3da December waxaa hadallada jeedinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 4da December qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ku dhacayso. 5da December waa maalinta loo asteeyay inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Markii 2aad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, lamana oga waqtiga haatan loo qabtay inay qabsoomeyso doorashada iyo in kale. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Habeenimo ee Washington ayaa daga dhigaysanaysaan. Haatana baldalka Ethiopia aan u beerne, guddiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweeney lagu magacaabo Britokan Medekeska oo iyadu ah garsoore ahayd isla markaasi hore waddankaas uga ahayd, haatana madax u ahayd urur mucaarad ah. Dhinaca kale, 3 arday ah ayaa waxay ku dhinteen qalalaasa ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka Ethiopia. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa inoo haya faahfaahintan.
Golaha shacabka ee dalka Ethiopia waxa ay maanta ansixiyeen Birtukan Mideska oo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu magacaabay inuu gudoomiyo noqoto golaha doorashada ee dalkaasi. Waxaana uu golaha si aqlabiyad u meelmariyay magacaabisteeda iyadoo 4 xubnood oo kamid ay ka soo jeesteen, sidoo kalena 3 xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan. Waxaana intaasi kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyay inay hoggaan u noqoto golahan maamulo doorashada waddankaasi. Waraysi gaar ah oo ay siisay warbaahinta Faana ayaa tilmaantay inay si adag u shaqeyn doonto si golaha oo noqdo mid dhexda isla markaana lagu kalsoon yahay. Dhinaca kale, sida ay dawladdu sheegtay, 3 arday ayaa dhintay iyo 34 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu galbeedka waddankaasi isku horimaad qoomiyad ku saleysan oo ardaydan ku dhexmaray. Sida uu warbaahinta Faana oo dawladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare Hiruud Walde Maryam, xiisadan ayaa bilaabantay 3 kadib markii uu isku horimaad ka bilaabay jaamacadda Asowa, kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid ah ardayda dhexdooda. Arrintan ayaa imanaysa xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaaqsan yahay qorshihiisa isbedel. Waxaana bilaha ugu horreeyay ee xukunkiisa hareeyay mowjado iska horimaadiya oo bulshada u dhexeeya, kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul. Goobaha tacliinta sare waxay saldhigu ahaayeen mucaaradada tan iyo sannadii 1960, iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii Haile Selassie sannadkii 1974. Waxaana badanaa jaamacaduhu yihiin xarunta isku dhacyada qoomiyadaha, siyaasadda iyo weliba diinta. Bishii hore ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay iska horimaad qoomiyad salka ku haya oo u dhexeeya kuxo ku sugan galbeedka Ethiopia kadib markii dhalinyaro midiye iyo dhagaxaan sitaa ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamo ammaanka si ay u xasiliyaan goobta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Shiruuc warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay. Haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey maxaa dib u dhac ama horumar ah oo uu sameeyay fanka Soomaaliyeed. Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure iyo Abwaan Xuseen Ruux Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Guure.
Waxaan isleeyahay markii la fiiriyo Soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu sanqaadkiisa leeyahay. Kuwa dambe waxay u mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jiray ayay mareen. Hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuron yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuron iyo fikirkoodana ay ku soo bandhigeen. Marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay. Midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ah oo fanaana weligiis bulshadu aysan arkin ayaa YouTube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo. Marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa. Marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ah ee internetka ayaa aad u sii saaciday oo u sii fududeeyey. Marka sidaasaan u arkaa aragtideyd. Marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto.
Haye Xirsi Dhux Maxamed.
Fanka Soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac. Weliba meesha uu tagay meel uu dhaqso uga soo noqonayo ma ahan. Fanka Soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban, wuxuu ka soo bilowday heelooyin, horeyuu u socday, wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo 40 qofood ay u tumayso. Wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin. Wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado wuxuu ahaa caalami ay soo hooyaan. Waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan baan aqoonba. Wax ay ka turjumayaan. Yacni organka Abwaan Guure sheegayaa waa dib u dhaca koowaad oo ku yimid fanka weeye. Muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan. Masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgol la istaagay iyo masrax 40 qofood ay ku tumayso ama 30 qofood ama 20 qofood. Marka masraxi ahaana wuu baaba'ay. Dhaqan ahaana muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka mabaaba. Intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horey buu u fiicnaa. Waxaa ku yimid dib u dhacan leh.
Abwaan Guure waxaa tiri fanku horumar buu sameeyey. Maxaad daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey?
Waan sababeeyey oo macnaha dhalinyaradii markii ay dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dibadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeyo aan haysan oo mid erayo u sameeyo aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuron yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen dhinaca dhaqanka ee Abwaan Xirsi Dhux uu sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn. Cambaruudda naasaha wacdaha iga celinaynay cantuug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin. Yaa garayska kaafar oo kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay waxaa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna. Mugdi badna naartan baalma joogee ninkii yidhi maxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga. Marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan. Maahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada.
Maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa?
Fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon YouTube saacidayn iyagoon Facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca Soomaaliyeed kulli bartay. Kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladda ku soo baxo sanadka bacdi waa eber. Sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo malaha. Waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska. Bal u fiirso Maxamed Saleeban iyo Xasan Aadan iyo 2000 sano oo soo socota Khadra Daahir iyo Magool iyo 2000 sano soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo. Waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna 2 sano ka horkii soo baxay hadda ma taqaanid. Xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday. Sababtu waxa weeye tayo la'aanta heesay soo saarayaan. Fanaaniintu hore heese tayo lahay soo saari jireen. Inta badan nuxur bay samaynayeen, war halqabsi lahay samaynayeen, war maahmaahyo lahay samaynayeen, war taariikhda galay samaynayeen, war aad iska dhex aragtay samaynayeen. Bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub. marka waxaan leeyahay mana rabo inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii, laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine. Intii la dhalin lahay nin horeo shaqeeyey, ninkaan dambe wax isaba keena oo fiican. Sidaasaan dheeraa, fanka dibudhac buu ku socdaa. Weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin, qalab ahaana la soo celin, yacni lif ima heysi karaan fanaaniintaan haddeer inta badan. Nin walba qabcadaa laga qabana, meela la gelina, kombyuutara lagu ururina, hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin u tumana, wax uu samayn karo lama arko.
Gabagabadii xalku muxuu yahay? Sideese fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku yigsan karaa? Aan ku horeeyo abwaanguure,
kuwii horena haddii alla ku roon yahay yay aadayna kuwa dambe, kuwa dambena ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay. Hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah, dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa, oo aada ku daysan wadamada aada joogto iyo dhaqamada ka jira. Taas ayaan kula tali lahay. Xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega, kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itcaamayay oo waa la kala saaray. Kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan, hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goob jooga ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa. Marka bulshada kala saaraysa, in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arka.
Xirsi dhuux, xalku muxuu yahay dhinacaada?
Gabagabadii xalka waxa weeye, fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen, dalkay soo dhiseen, dowladnimaday garab istaageen, horumarka soomaaliya garab siiyeen, midda afrika gacan siiyeen, caalamka afrika oo inteeda badana lagu xoreeyey. Heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin, tartamo badan bay galeen, libin badanay soo hooyeen. Kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan, inay dhisaan, inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida, inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayaa haddii Alla yiraahdo.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen wargeysyada iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Bilaabo Ibraahimo wargeyska East African Monitor oo mid ka mid ah xarumihiisa ay ku yaalaan magaalada Addis Ababa ayaa warbixin ka qoray dagaalyahanka ka tirsan jabhada ONLF inay dib ugu laabanayaan dalka Ethiopia kadib heshiis nabadeed oo la gaaray. Wargeyska ayaa sheegay in boqolaal horay uga tirsanaa dagaalyahanada iyo xubnaha ONLF ay heshiis la saxiixdeen dowladda Ethiopia. Wargeyska waxa uu qoray in 204 xubnood oo ka tirsan ONLF inay dib ugu laabanayaan deegaanka Soomaalida Ethiopia iyagoo ka imanaya dalka Eritrea.
ONLF ayaa la aasaasay sanadkii 1984, waana heshiiska ay la gaareen dowladda Ethiopia oo u muuqda mid soo afjaraya mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu waqtiga dheeraa ee ka jira Geeska Afrika. Talaabadan ayaa lagu sheegay in heshiiskii ugu dambeeyey uu yahay ee uu galo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo xilkani qabtay bishii Abriil. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ONLF laga saaro liiska argagixisada Ethiopia ay hore ugu aqoonsanayd iyo in dariiq nabadgelyo ah ay u maraan siyaasadda.
Labada dhinac waxa ay isla saxiixdeen heshiis taariikhi ah oo ku saabsan xaqa ay dadka dowlad deegaanku u leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda iyo si dhab ah in looga wada hadlo waxyaabaha asalka u ahaa dagaaladii dhexmaray jabhada ONLF iyo dowladda Ethiopia. ONLF ayaa qoraalkan ku shaacisay barta Twitterka. Wargeysku waxa uu qoray in boqolaal ka tirsan ONLF ay soo dhaweeyeen heshiiska. Dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof ayaa kulamo ay ugu dabaaldegayaan heshiiska waxa ay ku qabsadeen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka.
ONLF ayaa muddo dheer u dagaalamaysay in dhulka Soomaaliya Ethiopia uu helo madax bannaani, waxaana ay ONLF ay sheegtay in ay doonayaan afti laga qaado dadweynaha si awoodo gaar ah uu u helo gobolka.
wargeyska metro ee kasoo baxa magaalada London hadaan u gudubnana waxa warbixin uu ka qoray shirweynaha looga hadlayo ka bixista Britain ee midowga Europe oo maalinimada Axada ka dhici doona magaalada Brussels. Wargeyska ayaa ku bilaabay qorshaha ra'iisul wasaare May ay la hortageyso Brussels in xilligan uu soo dhawaaday kadib markii madaxda midowga Europe iyo kuwa Britain ay isla afgarteen qodobada ka hadlaya xiriirka labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka oo mabda' ahaan iyo siyaasad ahaan laga heshiiyay.
Madaxweynaha golaha midowga Europe Donald ayaa sheegay in qoraal ka kooban 26 bog oo lagu magacdaray wada shaqaynta mustaqbalka iyo xiriirka ay Britain la wadaagi doonto midowga Europe in laga heshiiyay. Hadalkan ayaa u gogol xaaraya shirweynaha hadda ka furmaya magaalada Brussels oo looga hadlayo qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Europe oo madaxda 27 dal ay ku kulmi doonaan.
Wargeyska ayaa qoray in xafiiska ra'iisul wasaare May ay si isdaba jooga u sheegayeen in loo baahan yahay heshiiska wada shaqaynta mustaqbalka oo fursad u siinaya Britain in iskaashiyada dhinaca dhaqaalaha iyo kuwa amnigaba ay la wadaagto mustaqbalka dalalka midowga Europe. Theresa May ayaa galabta lagu wadaa in ay kala hadasho baarlamaanka dalkeeda waxyaabaha ku soo kordhay wada hadallada ay la geli doonto midowga Yurub iyo waxa uu noqon doona xiriirka mustaqbalka lala wadaagaya dalalkaas. Sidoo kale waxa isla maanta ay la kulmaysaa golaha wasiirada oo in badan oo kamida ay horay isku casileen.
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in ay samayn doonto wax kasta oo karaankeeda ah si loo gaaro heshiis suubanaya in si laysla ogol yahay ay Britain ay ugu huleysho midowga Yurub. Hogeeya caafimaadka ee dalka Britain Matt Hancock oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in la taageero qorshahan oo uu ku sheegay mid ka tarjumaya maslaxadda dadka ayaa laga soo xigtay in suurtagal ay tahay afti labaad oo laga qaado dadweynaha haddii mudanayaasha baarlamaanka ay ku hor yimaadaan qorshaha ay Theresa May kula noqonayso Britain shirweynaha Axada dambe. Waxaan u malaynayaa in afti labaad oo la qabta ay tahay dhibaato weyn, waxa ay kala qaybin doontaa bulshada bal isweydiiya muranada siyaasadeed ee soo taagnaa labadii sanadood ee lasoo dhaafay ee la xiriira ka bixista midowga Yurub. Afti labaad oo la qabtaa waxaa kasii dhalan doonta khatar hor leh, ayuu yiri Matt Hancock.
Ibraahin oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dadka aan haysan hoyga ee dalkan Britain inay sii kordhayaan iyadoo 320,000 oo qof oo ku nool guud ahaan Britain lagu sheegay inaanay haysan deegaan ay ku noolaadaan. Wargeyska ayaa soo xiganayay cilmi baaris ay samaysay hay-ad u dooda xuquuqda dadka aan haysan hoyga oo lagu magacaabo shelter.
Cilmi baarisan ay shelter waxa ay ku ogaatay in sanad walba ay sii kordhayaan tirada dadka jiridka jiifta ee aan haysanin guri. Sanadkan waxaa ku korortay 4% oo u dhiganta 13,000 oo ka mid noqday dadka aan hoyga haysan. Dowladda Britain ayaa hore waxay u ballanqaaday inay wax ka qabanayso dhibaatadan sii ballaaranaysa. Hay-adda shelter waxa ay sheegtay in dadkani ay isugu jiraan kuwa derbi jiif ah iyo dad la dejiyey meelo ku meel gaar ah oo aan weli loo helin hoy ay degaan.
Xaafadda Newham ee bariga London ayaa noqotay Ibraahin oo meesha kaalinta koowaad ka gashay gobolka England guud ahaan marka la eego dadka dariiqyada seexda oo guud ahaan marka la eego dadka aan hoy haysan waxaa lagu qiyaasay 14,000 oo qof, iyadoo in badan oo ka mid ahna la dejiyey meelo ku meel gaar ah. Laakiin dariiqyada xaafaddaas ayaa lagu arkay dad gaaraya 76 qof. Magaalada London guud ahaan marka la eego waxa cilmi baaristan ay sheegtay in dadka aan hoyga haysan ay gaarayaan 107,000 oo qof, taas oo micnaheedu uu yahay in 20,000 qofba uu mid ka mid yahay qof aan haysan hoy. Magaalooyinka kale ee warbixinta lagu sheegay waxaa ka mid ah Birmingham, Luton, Brighton, Slough iyo Milton Keynes oo iyana ay ku badan yihiin dadka aan haysan deegaan ay seexdaan.
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysada ah oo ay idinla socodsiinayeen
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington.
wargeysadeen waa naga intaa idaacaddii habeennimo oo idinla socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo anigu asaare cabdi axmed soo saaristeedana uu lahaa jaamac bulle jaamac ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa ee nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.